បាទប្រធានវត្តតំណាងបាទនិសាការ្យាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ600ខែភិរបត់ឆ្នាំរោងឆោតស័កពុទ្ធសករាជ2558ឬនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅនិវិភាកអង្គការលោកហ៊ុនម៉ាណែតបារម្ភពីបាតុកម្មប្រឆាំងទើបលោកមិនទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបាទអ្នកខ្លុំមើលសង្គមថាគម្រោងរៀងគេប្រាក់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយព្រុសាជនពិការរិះគន់តឡាការខេត្តតកែវថាទុកលោកផុនយុទ្ធក្នុងគុកចោលលើស6ខែដោយមិនជំនុំជម្រះក្តីបរតមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Green Sea Agriculture នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងស្នើពន្លឿនដំណោះស្រាយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្ទាល់នៅចុងខែកញ្ញានេះឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុកចន្ទាសោភាទៅចូលរួមប្រជុំជំនួសវិញបញ្ហានេះនេះវិភាគថាតំណងជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបារម្ភពីបរិបទនៅអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងផងនឹងការដែលគេចោទសួរលោកនៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតជំវិញនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងបាទលោកនាយកទីមេត្រីដោយដែលលោកនាងបានដឹងហើយនេះជារឿងចម្លែកមែនទែនដែលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលជំនាន់ឪពុករបស់លោកដែលដឹកនាំនោះគឺលោកហ៊ុនសែននឹងគឺអាងតែមានឱកាសមកអាមេរិកទេដើម្បីមកអួតអាងជាប្រវត្តិថាមានអ្នកស្វាគមន៍រួមទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងកាលពីឆ្នាំទៅឥឡូវនេះបែរជាលោកមិនមកចូលរួមទៅវិញហើយយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានាពេលបន្តិចទៅនេះ
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Series លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Series ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បានលោកនាយកទីមេត្រីយើងងាកមកមើលរឿងដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងតែគៀងគរប្រមូលលុយពីប្រជាប្រដ្ឋវិញអ្នកខ្លោមើលសង្គមនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគ្មានចំណឿថាការរៀងគេប្រាក់ពីប្រដ្ឋដើម្បីយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានដំណើរភាពក្នុងការចាយវិធវិការនោះឡើយពីប្រុសថាមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនគឺសុទ្ធសឹងតែជាបកពួកក្រុមគ្រួសាររបស់តកូលហ៊ុនការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសថាផែនការរៀងគេប្រាក់កសាងផ្លូវក្របាត់ព្រំដែននៅតែបន្តហើយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រមូលលុយបាន21លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាទសុំលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេរិតអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
ក្រោយពេលដែលប្រធានប្រតិភិនិងជាអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាមកកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបដញ្ញាចិត្តយកលុយដែលបានមកពីការរៃអង្គាសប្រាក់យកទៅកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់នៅតាមព្រំដែនអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសមានប្រាវិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាថាលោកគ្រប់គ្រងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទុកចិត្តលើការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលគ្មានដំណោះស្រាយឡើយពីព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់បង្ហាញផែនការចំណាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកសាងទាំងនេះនៅឡើយទេលោកអ៊ុំសមានអះអាងថាការប្រកាសសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ពីបុរាណហើយការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះគឺបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋវៀតណាមច្រើនជាង
ការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនវាមិនខុសទេជាការល្អហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែការធ្វើផ្លូវហ្នឹងมันអាចការពារព្រំដែនយើងបាននោះទេការពារទឹកដីយើងបាននោះទេបើមិនតែយើងមិនបានអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងឲ្យការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទ្រទ្រង់បានមិនមិនបានជួយឲ្យកសិករដែលរស់នៅតាមព្រំដែនហ្នឹងសម្រាប់កសិផលរបស់គាត់មានទីផ្សារគាត់មិនអាចរស់នៅព្រំដែនបានណាហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺអត់មានន័យនោះទេហើយมันអាចការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងបានទេ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារជាសម្លេងនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីក៏លោកនឹងយកលុយដែលបានមកពីការរៃអង្គាសប្រាក់ទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនដើម្បីថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាលុយដែលលោកទទួលបានពីការរៃអង្គាសនេះគឺមានចំនួន21លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋចំនួន70ម៉ឺននាក់ចូលរួមបរិច្ចាគហើយលោកនឹងឈប់ទទួលលុយនៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែតុលា
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវកវាត់ព្រំដែនតែគិតមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណ70ម៉ឺននាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមហើយគិតជាថវិកាប្រមាណ21លានដុល្លារអាមេរិកភាគអធិជនស្ម័គ្រចិត្តដែលទទួលបានទាំងអស់នេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវកវាត់ព្រំដែន
វិសុវអាស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងណែនាំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាថ្មីត្បិតតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញមុខអះអាងថាលោកនៅតែកសាងផ្លូវកវាត់ព្រំដែនបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបិទបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកខ្លមើលយល់ឃើញថាការចេញមុខប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះគឺដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពនយោបាយហើយពួកគេថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាចង់ការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែននោះគឺត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមព្រមទាំងលុបចោលនូវសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងឡាយណាដែលពួកគេចោទថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលកន្លងទៅជុំវិញរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពលគឺមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយលោកបន្តថាដើម្បីធ្វើឲ្យការចាយវាយថវិកាជាតិមានតម្លាភាពគឺទាល់តែមានការអនុម័តចេញពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងប្រតិភិក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះស្ថាប័នទាំងពីរនេះស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកគ្មានសង្ឃឹមថាថាវិការដែលរៃអង្គាសមកពីពលរដ្ឋនោះនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពនោះទេ
បើលោកហ៊ុនម៉ាណែតជ្រុលជាធ្វើអញ្ចឹងហើយចេញប្រកាសអីអញ្ចឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីអញ្ចឹងហើយក៏មិនអាចតន់ឲ្យពលរដ្ឋនេះជឿទុកចិត្តបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំយើងជំរុញមួយកម្រិតទៀតឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងយកគម្រោងការទាំងអស់ហ្នឹងទាំងចំនួនទឹកលុយហ្នឹងហើយទាំងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាដឹងទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាជួយសម្រាលការលើការស្ដីបន្ទោសមួយចំនួនអញ្ចឹងណាឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងជួយអនុម័ត
អ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងមន្ត្រីបពប្រឆាំងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញដំណាភៀបពីគម្រោងចាយវាលុយនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនជាសាធារណៈពីព្រោះកន្លងទៅរាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនគឺក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនតែងតែលាក់បាំងនិងផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីទុច្ចរិតនិងការរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍ខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកជំទាវមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី23កញ្ញាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាគណៈបកគាំទ្រចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ឃើញថាការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទូននីតិដ៏សំខាន់នៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងរបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ដាប់នូវការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេទាំងបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងបញ្ហាបរណភាពទឹកដីជាដើមការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចលហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជាបញ្ចប់ការចូលរួមក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ចាប់ពីថ្ងៃទី20កញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសទាំងពីរនេះក្រោយពេលបរដ្ឋខ្មែរនៅតាមប្រទេសជាច្រើនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះជាពិសេសមហាបាតកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន2លើកដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងបរដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិជំវិញនឹងរឿង CLV នេះ វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនម៉ូណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី23កញ្ញានេះនៅមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនបានធ្វើយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយណាដែលហ៊ានសម្ដែងមតិមិនគាំទ្រគម្រោង CLV អង្គការលីកាដូកាលពីថ្ងៃទី16កញ្ញាបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយលើកឡើងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាមកមានមនុស្សយ៉ាងតិច100នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនហើយជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងកំពុងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជំវិញនឹងការមិនគាំទ្រគម្រោង CLV ដែលមានកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបាទលោកនាងទីមេត្រីដូចដែលលោកនាងបានដឹងស្រាប់ហើយប្រធានប្រសិទ្ធិលហ៊ុនសែនបានចេញមុខប្រកាសជំនួសរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដល់គម្រោងយកខេត្តមុនបួនរបស់កម្ពុជាចេញពីការរកស៊ីរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវតើការប្រកាសនោះអាចជានយោបាយឆ្ពិនភ្នែកឬដកថយមួយគ្រាសិនដើម្បីរំងាប់ការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋហើយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឬយ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី24កញ្ញាស្អែកនេះដែលយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះហើយយើងមានវិក្កមចូលរួមគឺមានលោកសំរងស៊ីហើយនឹងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចូលរួមជាវិក្កមកិត្តិយសដែលនឹងជជែកអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននេះហើយកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដល់លោកជនជាតិបតលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ដាក់សំណួរមកកាន់វិក្កមរបស់យើងដែលគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្នុង comment Facebook YouTube ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នាយប់ស្អែកនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមេត្រីយើងងាកមកមើលជនពិការមួយរូបដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់កាលពីមុននោះខាងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយឥឡូវនេះប្រពន្ធរបស់លោកផុនយុទ្ធរិះគន់តុលាការខេត្តតាកែវដែលចាប់ប្តីដាក់ពន្ធនាគារជាង6ខែហើយដោយមិនទាន់យកទៅជំនុំជម្រះក្តីនៅឡើយអ្នកស្រីថាករណីនេះជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនពិការមន្ត្រីស្ទីមនោះវិញយល់ឃើញថាតុលាការខេត្តតាកែវគួរតែពន្លឿនជំនុំជម្រះក្តីរឿងនេះឲ្យបានឆាប់និងផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនលោកផុនយុទ្ធដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារដោយសន្តិការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទរោមពីរឿងនេះដូចតទៅ
គ្រួសារលើកឡើងថាលោកផុនយុទ្ធជាជនពិការដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររឿងបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមគួរទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយឆាប់រហ័សប្រកបដោយយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែការដែលតុលាការអស់បន្លាយពេលកាន់តែធ្វើឲ្យលោកផុនយុទ្ធទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ផ្ទួនផ្ទួនប្រពន្ធរបស់លោកផុនយុទ្ធគឺលោកស្រីមុំវត្តដែលជាជនពិការនោះប្រវត្តិជួអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាថារយៈពេល1ខែមកហើយដែលតុលាការខេត្តតាកែវសម្រេចលើកពេលសវនាការពាក់ព័ន្ធករណីប្តីរបស់លោកស្រីដោយគ្មានថ្ងៃកំណត់លោកស្រីយល់ថាតុលាការពញ្ញាពេលយូរបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់លោកផុនយុទ្ធបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌រយៈពេលជាង6ខែមកហើយខណៈគាត់ជាជនពិការផងមានជំងឺប្រចាំកាយកំពុងរស់នៅលំបាកវេទនានៅក្នុងពន្ធនាគារក
ាត់ទុកមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំឲ្យសង្គមគ្រួសារគេដឹងផងឲ្យទុកឃុំគាត់ដោយមួយទិសស្ញាប់ដូចចៅវិស័យមានណាដឹងនឹងគាត់ចៅនោះគឺគុកមានវិវល់គាត់ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យតឡាកាសខាតកៅឲ្យដោះលែងគាត់ទៅគាត់ឃុំគាត់ទៅអីគាត់និយាយរឹកគុណមួយម៉ាត់ចាប់គាត់ដែរពីនោះខ្ញុំបាក់ចិត្តមើលគាត់ដល់ដល់វាទឹកភ្នែកទឹកក្បាលដែរ
វត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតកតឹងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកង៉ែតដាវុធដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាលោកផុនយុទ្ធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវចូលចាប់ដល់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាការចាប់ខ្លួននេះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះនិងចែករំលែកសារជាបន្តបន្ទាប់នៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះខ្ញុំចង់បានមេដឹកនាំថ្មីថ្មីដោយរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងលំហពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាខុសច្បាប់និងការបញ្ចេញមតិតេតឹងករណីអុកញ៉ាដើរបោកយកលុយរបស់ពលរដ្ឋជាដើមជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថាសំណុំរឿងរបស់លោកផុនយុទ្ធហាក់អស់បន្លាយជាច្រើនខែដោយមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះនៅឡើយ លោកថាបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាប់ចោទពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិតម្រូវឲ្យសវនាការនៅតុលាការត្រូវធ្វើឡើងឆាប់រហ័សដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ជនជាប់ចោទជាពិសេសករណីជនជាប់ចោទដែលមានជំងឺនិងជាជនពិការដោយលោកភុនយុទ្ធតែម្ដង
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចថាសូមឲ្យមានការជំនុំជម្រះលើលោកឲ្យបានឆាប់ឲ្យបើសិនជាយើងមើលទៅលើការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់កន្លងមកហ្នឹងដែលលោកខុនយុទ្ធនេះក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងហើយដោយសារការបញ្ចេញមតិដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងគឺថាជាការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតុលាការគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាទៅលើការបញ្ចេញមតិរបស់លោកខុនយុទ្ធហើយដោយសារលោកក៏ជាជនពិការផងនឹងខំថាតុលាការនឹងអាចលើកលែងចាត់ប្រកាន់និងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពហើយជួបជុំគ្រួសារវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាទ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019តុលាការខេត្តស៊ីមរាបបានផ្តន្ទាទោសលោកផុនយុទ្ធឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីបង្ហោះសារីគុណភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទាមទារឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានដោះលែងលោកចេញពីពន្ធនាគារខេត្តស៊ីមរាបកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅបន្ទាប់ពីសាលាអូទ័រសម្រេចឲ្យលោកផុនយុទ្ធអនុវត្តទោសត្រឹម5ខែ8ថ្ងៃដោយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរលោកផុនយុទ្ធបច្ចុប្បន្នមានវ័យ40ឆ្នាំគឺជាជនពិការជើងទាំងពីរតាំងពីកំណើតកាលនៅមានសេរីភាពលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលលោកបន្តបញ្ចេញមតិរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមដោយមិនខ្លាចជាប់គុកសាជាថ្មីពីព្រោះលោកចង់បានមេដឹកនាំល្អដែលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការឃុំខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកផុនយុទ្ធឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធីអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយកទីមេត្រីដោយលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចន្ទដារ៉ូនេះហើយយើងឃើញថារបបដែលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុននេះបានធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងគឺការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតែម្ដងដោយជាករណីលោកផុនយុទ្ធជាដើមជាជនពិការមួយរូបដែលលោកសម្ដែងមតិចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមនោះក៏របបនេះមិនលើកលែងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ះលើខ្លួនឯងវិញតើស្រ័យថាយុត្តិធម៌ឬស្រ័យថាអរឿងអយុត្តិធម៌ឬក៏យ៉ាងណាបាទក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជានាំគ្នាស្រ័យថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមនុស្សរបស់ខ្លួនថាជារឿងនយោបាយនិងធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កក្រុមសម្បត្តិលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏លោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកចំនួន5តើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជានយោបាយនិងអយុត្តិធម៌មែនឬយ៉ាងណាបាទនៅក្នុងកម្មវិធី podcast នេះពេលបន្តិចនេះយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះដែលមានលោកសំពូលីលោកអ៊ំសំអាននិងលោកជិនច័ន្ទបុតដែលនឹងបកស្រាយពិស្ដាជំនាញនឹងរឿងនេះថាតើករណីលោកលីយ៉ុងផាត់នេះជារឿងអយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណានោះបាទសូមអរគុណបាទលោកទីមិត្តរីវិទ្យុអសិរ័យផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទលោកយន្តីមន្ត្រីយើងងាកមករឿងចំនួនដីធ្លីវិញបាទបរតមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Green Sea Agriculture នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងទទួលអរអាជ្ញាធរពន្លឿននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់អាជ្ញាធរសន្យាថាកំពុងតែដំណើរការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនបរតហើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Green Sea Agriculture នៅស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដិតមេដៃទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននេះគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយដែលអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់រកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេពលរដ្ឋថាពួកគាត់មិនហ៊ានបង្កបង្កើនផលនៅលើដីនោះឡើយពីព្រោះអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងពួកគាត់ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋណាហ៊ានដាំដំណាំអាជ្ញាធរនឹងចាប់ដាក់គុកតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអះអាងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាថា រហូតមកដល់ពេលនេះជាង1ខែហើយអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់រកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនៅឡើយទេហើយពលរដ្ឋក៏មិនហ៊ានបង្កបង្កើនផលដែរដោយសារអាជ្ញាធរបានគម្រាមថាបើពលរដ្ឋណាហ៊ានដាំដុះនៅលើដីនោះអាជ្ញាធរនឹងចាប់ខ្លួនពីបទកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធប្រញាប់រកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់បង្កបង្កើនផលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ
ខ្ញុំពីមានស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលគួរជួយជិតជីវរដ្ឋឲ្យលឿនផងព្រោះជីវរដ្ឋនោះនៅតាមនេះក៏តែអ្នកក្រីក្រនោះនៅសតែក្រកំសត់តែគាត់ឲ្យនោះនៅតាមធម្មតាអញ្ចឹងជីវរដ្ឋហ៊ានអីទេរងថ្ងៃហ្នឹងតែធ្វើអីទីទួចជាចាប់ឬអីទីទួចជាធ្វើបាបអញ្ចឹងជីវរដ្ឋចង់ដាច់បាយបងអើយអញ្ចឹងសុំជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយជីវរដ្ឋថាបើថាឲ្យចេញសិទ្ធថាឲ្យមកបើថាមិនឲ្យទេគួរគិតតាមនឹងផងទៅកុំឲ្យជីវរដ្ឋនោះនៅរងកម្មអញ្ចឹងបង
ឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដោយជំហានដំបូងអាជ្ញាធរត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធឬកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែមានដំណោះស្រាយបានចំនួនប៉ុណ្ណានោះលោកមិនទាន់អាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេ
បាទសូមសុំអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនថាកិច្ចការក្រៅប្រៃនេះគឺកំពុងតែបានធ្វើការងារស្រាវជ្រាវកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងធ្វើការស្នាត់ពីគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយជូនទៅតាមស្ថានភាពស្មៅបាទហើយមិនឲ្យមានការអសោះចំណុះទេរីឲ្យ
កន្លងទៅពលរដ្ឋជិត1000គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន5ក្នុងស្រុកបុរីអូស្វាយសានជ័យនិងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្លាប់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនឹងកាត់ឈើដីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផលសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតទៅថ្ងៃមុខហើយអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដីធ្លីនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះតែកត្តានឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយុនមេងលីយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែកាត់ឈើដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះលោកថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរសន្យាហើយមិនព្រមដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាល
អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបកបកានផលជាបដោះអសន្នទៅបើយើងមិនឲ្យគាត់ដាំដំណាំយូរអង្វែងទេយើងអាចឲ្យគាត់ដាំដំណាំឆ្លងកាត់សិនទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ពួកគាត់អាហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពទូទាបាទហើយបើមិនជាហាមគាត់មិនឲ្យធ្វើអីហោះអាហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យអាភិបកិច្ចការហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងកាន់ឡើងថែមទៀតបាទអញ្ចឹងហាក់បីជាផ្ទុយទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាកន្លងទៅមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដាក់កំហិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ភូមិគឺជិត1000គ្រួសារស្ថិតក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងនិងស្រុកបុរីអូស្វាយសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យរុះរើផ្ទះសម្បែងចេញពីដីដែលរដ្ឋាភិបាលសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគដែលមានផ្ទៃដីជិត30000ហិកតាប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមរុះរើនោះទេអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការក្តៅលើសពីនោះអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង5ភូមិនោះថាបានចូលទៅកាន់កាប់ដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគរយៈពេលវែងក្រោយមកអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងផងនិងលួងលោមផងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រគល់ដីទាំងអស់នោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយអាជ្ញាធរសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋប្រមាណឡើងទៅតវ៉ានិងសុំអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើដោយការសន្យានោះទេខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បានដូចទីមន្ត្រីប្រធានប្រសិទ្ធិលហ៊ុនសែនបានចេញមុខប្រកាសជំនួសរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកគម្រោងយកខេត្ត4របស់កម្ពុជាចេញពីការរកស៊ីរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវតើការប្រកាសនោះអាចជានយោបាយឆ្ពិនភ្នែកឬដកថយមួយគ្រាសិនដើម្បីរំងាប់ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឬយ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី24កញ្ញាស្អែកនេះដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះហើយវាគ្មិនដល់មកចូលរួមបកស្រាយជំវិញនឹងប្រធានបទនេះគឺមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងលោកនិតសេនស៊ូរីដែលជាអ្នកក្រុមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយពួកគាត់ទាំងពីរនឹងពិនិត្យមើលថាតើ អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនេះជានយោបាយឆ្ពិនភ្នែកឬក៏ដកដង្ហើមសិនហើយរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីកំទេចឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋវិញឬក៏យ៉ាងណាហើយកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដល់លោកជនជនបត់លោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់តេតតនប្រធានបត់នេះបានដែរដោយគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្នុង comment Facebook YouTube Telegram នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះផ្ទាល់នៅយប់ស្អែកនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមេត្រីឥឡូវយើងងាកមកមើលរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានមើលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្ទាល់នៅចុងខែកញ្ញានេះឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកសុកចិន្តាសោភាទៅចូលរួមប្រជុំជំនួសវិញបញ្ហានេះនេះវិភាគថាតំណងជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបារម្ភពីបរិបទនៅអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងផងនឹងការដែលគេចោទសួរលោកនៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតជំវិញនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកផងបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេរិតអំពីបញ្ហានេះមួយទៀតដូចតទៅ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគបែបនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសុកចន្ទាសុភីនឹងធ្វើជាដំណើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្តីពីអនាគតនិងសម័យប្រជុំលើកទី79នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាលោកសុកចន្ទាសុភីនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្តីពីអនាគតក្រោមមូលបទដំណោះស្រាយពហុភាគីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកកាន់តែប្រសើរនឹងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមមូលបទការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងម៉ាលីលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗអាចមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងដៃគូវិនិយោគជាដើមលោកសេងម៉ាលីថាការមិនចូលរួមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចមានហេតុផលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកថាវត្តមាននេះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបារម្ភពីការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរុកលោកដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តចំពោះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមជាដើម
ខ្ញុំតែគាត់ថាសន្ទុះនៃការទៀមទាឲ្យរដ្ឋថៃបាលជំរុញធ្វើនារីកោឬក៏លុបចោលរកិច្ចព្រមព្រៀង CLVDTA ហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានហើយយើងឃើញថាការប្រកាសដកខ្លួននេះវាគាត់នៅជានីតិវិធីដំបូងបឋមក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចដក 100% ហ្នឹងវាត្រូវការរយៈពេលក្នុងការពិចារណាតាមរយៈអង្គនីតិបញ្ញត្តិដូច្នេះដំណើរការនៃការដកខ្លួនហ្នឹងគឺអត់ទាន់រួចរាល់ជាសាពោទេ
ចំណែកអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺដោយសារតែការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងអនុញ្ញាតឲ្យករណីជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាជាដើមលោកកឹមសុខថាបញ្ហាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបារម្ភថានឹងមិនអាចឆ្លើយតបនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
កិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រធានបទ2សំខាន់គឺដំណោះស្រាយពហុភាគីនិងការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលចំណុច2នេះគឺជាគោលការណ៍គន្លឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរផ្ទុយទាំងស្រុងដូច្នេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានវត្តមាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងសួរដេញដោលចំចំអំពីដំណើរការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
វិសុយអ៊ីស្រៃមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាក្រោយទទួលបានការផ្ទេរអំណាចបន្តពូជពីឪលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត បានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78កាលពីឆ្នាំមុនដោយលោកបានថ្លែងភូតកុហកនិងបោកប្រាស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងអាចជឿទុកចិត្តបានកាលនោះពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាច្រើនរយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងស្នើសុំកុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពួកគេថាកាត់ចែងពីការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកមកកូនដើម្បីបន្តការគាបសង្កត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់មានវាសនាដោយឪពុករបស់លោកដែលត្រូវបានបាតកគប់ស្បែកជើងតម្រង់ក្បាលនោះនៅឡើយទេខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកទីមេត្រីសំឡេងទស្សនាវីដេអូមួយសិនមុននឹងចូលដល់កម្មវិធី podcast គឺនៅខេត្តសៀមរាបនឹងគឺថាផ្លូវដីហុយហើយពិបាកធ្វើដំណើរប្រមាណជា30ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខរបរនិងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបាទសំឡេងទស្សនាវីដេអូដែលរីកការដល់លោកហុំចម្រើនសិនបាទសូមចេញ
នៅគ្រាដែលមានម៉ូតូរថយន្តនិងម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាឬហៅថា pass up កាន់តែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើកឆ្លងកាត់ពីភូមិឋានរបស់អ្នកស្រុកអង្គរបណ្ដាលឲ្យធូលីដីហុយប៉ើងស្ទើរតែគ្របដណ្ដប់មួយផ្នែកនៃភូមិឋានរបស់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះ
ចាខ្ញុំថាឲ្យផ្លូវនេះវាហុយពូហុយខ្លាំងហុយពេលតែរៀងតែអត់មានរស់រៀងស្ងួតទៀតផងហើយផ្លូវរៀងលំបាកដែរហើយវាហុយហុយនោះមានការប៉ះពាល់ដូចយើងលក់ដូរអញ្ចឹងវាប្រឡាក់អីវ៉ាន់ប្រឡាក់អីវ៉ាន់ហើយកូនក្មេងសិស្សសាលាក៏ទៅរៀនខោអោសអញ្ចឹងអ្នកដុតអស់អត់មានណៅទេដុតអោសពេលជួបប្រទេសឡានធំធំមកអញ្ចឹងណាពាកដុតហើយណាមួយខូចសុខភាពទៀតពួកខ្ញុំអីហ្នឹងអង្គុយលក់នៅមុខនេះទេចុះវាហុយពួកងាកចូលទៅតែក្នុងទេអីចង់សំណពោចង់បានផ្លូវដែរណា
ផ្លូវបុរាណមួយខ្សែមានប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីផ្លូវវងធំទី2ក្បែរប្រាសាទនាគពន់ពុះចំកណ្ដាលឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅអមសងខាងផ្លូវជាង 3,300 គ្រួសារ
ចាំតែជីបបោះឆ្នោតទៅអើយអ៊ំមតិចង់បានអុយចង់បានផ្លូវ
ស្ទើរជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកភូមិខ្លះមិនអាចទ្រាំចំពោះការលំបាកធ្វើដំណើរនេះជាពិសេសកុមាររងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារតែធូលីដីហុយនាំមេរោគប៉ះពាល់សុខភាពពួកគាត់នៅពេលធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវមានកង្ហុកច្រើននិងមានភក់ល្បាប់នៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ពួកគាត់តែងតែរៃអង្គាសប្រាក់គ្នាជួសជុលផ្លូវដោយខ្លួនឯងជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកភូមិរអ៊ូថារដ្ឋាភិបាលរកប្រាក់ចំណូលវិស័យទេសចរតាមរយៈការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគួរតែបែងចែកប្រាក់ទាំងនោះមកសាងសង់ផ្លូវតំបន់អង្គរឲ្យគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះ
ទៅហុយចូលថាសចូលអើយមានណាអង្គុយហូបកើតណាបើស្អាចង់បានទៅថ្នល់ល្អតែមិនបានគេធ្វើថ្នល់ល្អល្អទេតែលក់ដាច់រូស៊ីបានរូស៊ីទៅតាមចើមថ្នល់តែឯងហុយដល់កន្លងនេ
ះអ្នកស្រីចော့ឆែបអាយុ32ឆ្នាំរឧថាពេលមានរថយន្តនិងម៉ូតូបើកឆ្លងកាត់មានធូលីដីហុយសាច់លើផ្ទះសម្បែងម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈក្នុងផ្ទះរីឯកូនកូនរបស់លោកស្រីតែងតែមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមដោយសារតែហិតធូលីដីនេះ
ហើយអត់មានកន្លែងគួយសំរុំអត់មានហើយខ្យល់ដកដង្ហើមស្រួលទេតាសាឡាមកហុយជុះនៅផ្នែកຕົកច្មោះព្រាតហើយខោអាវវិញមិនយាយធំឆ្អើរបោកថ្ងៃនេះយើងមើលព្រឹកដល់ហុយជុះវាហុយទេមើលតលឹកឈើនៅផ្ទះក្រោយក្រោយទៅក្រុមប្រេត
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះមេឃុំលៀងដៃលោកគឿនកើបបានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋថាអញ្ញាធមមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ក្នុងការសាងសង់ផ្លូវលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធមឃុំបានសាងសង់ផ្លូវបេតុងជាច្រើនខ្សែមកហើយក្នុងឃុំលៀងដៃប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាឃុំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវក្នុងឃុំលៀងដៃឲ្យគ្រប់ច្រកល្ហកនៅឡើយទី
វាមានការត្រុសត្រោមបន្តិចប៉ុន្តែយើងបានការជួសជុលបន្តបន្ទាប់ចំពោះការធ្វើដំណើរជូនពួកគាត់ឲ្យដែរណា
ប្រជាសហគមន៍លៀងដៃបន្ថែមថាប្រសិនបើផ្លូវធ្វើដំណើរបានល្អពួកគាត់នឹងមានជីវភាពធូរធារហើយភូមិកំណើតរបស់ពួកគាត់ស្ថិតក្នុងតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរបង្កើតប្រាក់ចំណូលសហគមន៍ដោយមិនបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីអ្វីដែលលោកនាងរងចាំគឺបានមកដល់ហើយគឺកម្មវិធី Podcast បាទលោកនាយកទីមេត្រីក្រុមអ្នកការអំណាចនៃកម្ពុជានាំគ្នាស្រែកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមនុស្សរបស់ខ្លួនថាជារឿងនយោបាយនិងធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កអត្រាសម្បត្តិលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់ដែលស្និទ្ធលោកហ៊ុនសែនគឺលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកចំនួន5តើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជារឿងនយោបាយនិងអយុត្តិធម៌មែនឬយ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងទស្សនាកម្មវិធី podcast នេះដែលមានលោកសំពលេលោកអ៊ំសំអាននិងលោកជុនចិនបុតដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរហើយខ្ញុំបាទពីអ្នកពលីថ្ងៃនេះជួបលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយ
ជម្រាបសួរបងជុនច័ន្ទបុត្រហើយជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស
់បាទហើយយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសពិសេសមួយរូបចូលរួមជាមួយយើងពីរដ្ឋ Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺលោកអ៊ំសំអាតអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជម្រាបសួរអាដាម
បាទជម្រាបសួរបងជុនច័ន្ទបុត្រហើយជម្រាបសួរបងពលី
ជាសួរអរខ្ញុំដូចខ្ញុំដូចហៅឯកឧត្តមហៅអីដូចទឹះមាត់ទៅហៅបងថាអីទៅបានហើយ
ខ្ញុំក៏ហៅឯកឧត្តមទៅដំបូងនឹងដែរទេហៅឯកឧត្តមទៅដំបូងនឹងទេដើម្បីឲ្យស្ដាប់ស្ដាងគ្នាហៅបងប្អូនក៏បានមិនអញ្ចឹងណាសមាន
បាទបាទត្រូវបង
បាទបាទអរគុណច្រើន
សួរសមានហើយអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើង
បាទហើយកម្មវិធី podcast របស់យើងនាសប្តាហ៍នេះយើងចង់ជជែកគ្នាអំពីរឿងអ្នកដែលតែងតែឮសូរពាក្យនឹងហើយហៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក្យអង្វករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោះលែងប្តីខ្ញុំទៅចាប់ប្តីខ្ញុំនឹងអយុត្តិធម៌ណាស់ដោះលែងកូនខ្ញុំទៅដោះលែងប្អូនខ្ញុំទៅចាប់ប្អូនខ្ញុំនឹងអយុត្តិធម៌ណាស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែឮសូរពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងព្រឹទ្ធសភាពីខាងរដ្ឋសភាវាទៅជាស្រែកថាអយុត្តិធម៌ណាស់ដោះលែងលើកលែងទណ្ឌកម្មអុកញ៉ាខ្ញុំទៅម្ដងនេះហើយខ្ញុំហើយដែលយើងចង់អញ្ជើញលោកអ៊ំសំអាតមកហ្នឹងពីព្រោះលោកអ៊ំសំអាតហ្នឹងក៏ទ្របត្រូវគេចាប់អីម្ដងជាពីរដងអំពីរឿងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងថ្ងៃខ្លះចុះកប៉ាល់ហោះនៅសៀមរាបពីក្រៀកចេញពីសៀមរាបចូលគុកអីបដ ாய் ទៅហ្នឹងហើយក៏ប្រហែលជាទ្របគិតថាការចាប់ខ្លួនហ្នឹងអាចយុត្តិធម៌ដែរមិនអញ្ចឹងបង
បាទត្រូវហើយបង
បាទរៀបរាប់ទីមើលជាប់គុកប្រមាណដងដែរហើយវាយុត្តិធម៌វាអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាដែរ
ជាប់គុកម្ដងបងជាង2ឆ្នាំដោយសារតែរិះគន់រឿងព្រំដែននៃបញ្ហាអន្តរប្រទេសហ្នឹងបងបាទជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះគេចាប់ខ្ញុំហ្នឹងនៅពេលខ្ញុំមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាហើយមកចង់ភ្ជាប់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាត្រូវធ្វើម៉េចបានសម្លេង2ភាគ3ហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនអត់មានសម្លេង2ភាគ3ផងគេអនុម័ត50%គេថានឹងជួបានហើយអញ្ចឹងដូចថាច្បាប់ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយទៅបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេតម្រូវឲ្យអនុម័ត2ភាគ3ដើម្បីជួអភិក្សក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយច្បាប់នៅលើមាត់លោកហ៊ុនសែនតែសុខស្បាយអញ្ចឹង
ឯងអញ្ចឹងនៅពេលគេចាប់នឹងបងអូនសំអាននៅពេលគេចាប់នឹងយើងនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធជាសមាជិករដ្ឋសភានៅឡើយទេ
បាទត្រូវបា
ទក្នុងពេលនោះជាសមាជិករដ្ឋសភាឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនឹងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺថាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនៅពេលយើងនិយាយបញ្ហាព្រំដែនដែលប៉ះពាល់ដែលធ្វើគេឲ្យធ្វើឲ្យគេរសើបនេះគឺថាគេចាប់យើងគេចាប់បងនឹងដាក់គុកទៅហើយបងពេលនោះគិតថាវាអយុត្តិធម៌នៅតែគិតថាវាអយុត្តិធម៌ទេមកដល់ពេលនេះ
បាទនៅគិតថាអយុត្តិធម៌រឿងហ្នឹងព្រោះ តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាពលរដ្ឋនឹងដំណើរនេះមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហើយបើសិនជាដំណើរនេះមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគេចាប់ដាក់ពុកប្រជាពលរដ្ឋទើបមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺនេះដូចថាដូច្នេះយើងដឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យនរណានិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនពីបញ្ហាទឹកដីហ្នឹងគឺជាចំណុចរសើបរបស់លោកសែនណាអញ្ចឹងគាត់តែងតែចាប់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកនិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអន្តរប្រទេសហ្នឹងដាក់ពុកមានខ្ញុំលោករងជុនលោកគុំជួយជាដើមណា
តែគឺជាតាមខ្ញុំចាំនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកហ្នឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងគឺថាអយុត្តិធម៌កន្លងមកហ្នឹងក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរយើងដឹងហើយមិនចឹងដូចជាលោកទ្រីភិបអីហ្នឹងណា1 2 3ហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនដែរឮនិយាយថាពាក្យអយុត្តិធម៌ទេគ្រាន់តែថាការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងវាធ្វើបែបគំនិតនយោបាយចរន្តនយោបាយឬក៏មិនបានប្រមូលឯកសារគ្រប់គ្រាន់លើកនេះខ្ញុំឮពាក្យអយុត្តិធម៌ជាលើកទី1បើសិនជាខ្ញុំមិនខុសទេហើយខ្ញុំគិតថាមូលហេតុគេប្រើពាក្យអយុត្តិធម៌ហ្នឹងព្រោះលោកលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់ថវិកាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានការដើរទៅមុខយ៉ាងរលូនអស់ជាយូរខែឆ្នាំមកហើយមិនទៅបងខ្ញុំនិយាយនឹងត្រូវក៏ខុសទេ
ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរទី1មុននឹងឆ្លើយមុននឹងជជែកអំពីបញ្ហានឹងជាមួយពលីណារឿងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាពេលនឹងស្រែកនឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរមិនដឹងថាតើបងអូនអ៊ុំសំអាននឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរទេពីព្រោះថាកន្លងមកហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមិនបានស្រែកយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌ទេលោកហ៊ុនសែនពេលខ្លះឌឺទៅវិញផងថាទៅដាក់ទៅមិនអញ្ចឹងហ
្នឹង
កកទៅមិនដឹងគ្រួសារគាត់មិនដឹងតែក្រុមមន្ត្រីគាត់បលងងណាស់យកលុយទៅដាក់នៅមានលុយចាយមកហើយយកទៅដាក់ដើម្បីអមរិកបកកនឹងបកកទៅថែមទាំងជំរុញបញ្ជូនជើងទាំងជាតិផងប៉ុន្តែលើកនេះហាក់ដូចជាភ្នាក់ខ្លួនសម្បើមហើយនាំគ្នាចេញសារមកអយុត្តិធម៌ណាអយុត្តិធម៌ណានឹងគឺប្រងព្រឹត្ត3 4ស្ថាប័នអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំថាឥឡូវនឹងយើងចង់ទៅជែកគ្នាអំពីតើវាអយុត្តិធម៌មែនឬមួយយ៉ាងណារឿងរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នេះបើតាមលោកប្អូនអ៊ុំសំអានមានប្រសាសន៍មិញនឹងគឺថាមានតាំងពីរឿងស្គរអំពើឈាមនៅឯកំពង់ស្ពឺមានតាំងពីការរឹបអូសដីធ្លីអីសុំកលុំរឹបអូសដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋអីនៅខេត្តកោះកុងនៅអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនោះគឺអរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់របស់គាត់នេះគេមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ថានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់ហ្នឹងគឺជាជំរំមួយសម្រាប់នាំជនបរទេសគឺតាំងពីប្រទេសជិតខាងយើងផងរហូតតាំងពីប្រទេសនៅឆ្ងាយឆ្ងាយផងគឺថាបោកជនបរទេសទាំងអស់នោះក្នុងនាមថាឲ្យមកធ្វើការបានប្រាក់ខែច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាទីប្រផុតញុកចូលទៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់នឹងទៅធ្វើទណ្ឌកម្មទៅដើម្បីប្រើពួកនឹងឲ្យហើយពួកនឹងប្រហែលជាសត្វចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងដើម្បីទៅចាប់ចម្រិតយកលុយពីអ្នកនតីទៀតដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមើលទៅហាក់ដូចជាការស៊ើបអង្កេតនឹងក៏យូរណាស់មកហើយណាការពិតមិនមែនតែស៊ើបអង្កេតថ្មីថ្មីនឹងទេគ្រាន់តែថាគេទុកពេលនៅពេលដែលយើងជជែកជាមួយនឹងអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនឹងគេថាតាមពិតរឿងលីយ៉ុងផាត់នឹងនៅក្នុងរ៉ាដាមានន័យថានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយូរមកហើយប៉ុន្តែជួនកាលគេទុកឱកាសដើម្បីឲ្យពីព្រោះថាការធ្វើបែបនេះវាគ្រោះយើងធ្លាប់ទៅជែកគ្នាជាងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឈានជើងហ៊ានចេញវិធានការរហូតដល់ដាក់ទណ្ឌកម្មបកកលុយអ្នកដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអ្នកដែលកាន់ហឹបប្រាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតហើយជាទូតទៅរឿងការទូតនឹងគេប្រយ័ត្នប្រយែងណារឿងលម្អមមគឺគិតរឿងការទូតនឹងជាសំខាន់ដូច្នេះដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងការដែល តាមដានលីយ៉ុងផាត់នឹងយូរតែមកហើយមិនមែនទៅតាមដានថ្មីថ្មីនឹងទេឥឡូវឥឡានឹងទេប៉ុន្តែដល់ហេតុថាគេគិតរឿងការទូតផងគិតអីផងហ្នឹងប៉ិនមើលទៅនឹងឃើញថាអាសភាពការនឹងវាអត់ដូរផ្លាស់សោះអាការទូតនឹងក៏មើលទៅនឹងគិតពីរឿងការទូតនឹងវាធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ទីជាពលរដ្ឋខ្មែរខូចផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដូច្នេះជាសង្ខេបវិញបើសិនជាមើលឃើញការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រហែលជាមិនអយុត្តិធម៌ទេប្រហែលជាធ្វើនឹងគឺថាប្រកាសជាមានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវតើលោកប្អូនអ៊ុំសំអានគិតយ៉ាងម៉េចដែរពីរឿងយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌ចំពោះលោកនាយកថានេះបើយើងមើលរបៀបគេធ្វើការនេះ
បាទបើគិតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់បានទទួលយុត្តិធម៌ហើយមានថាគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងមានដូច្នេះគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពីអង្គើល្មើសរបស់គាត់ណាបាទគាត់បានគប់គិតជាមួយមេអប្រជាជនដែលចាប់បង្ខាំងមនុស្សឲ្យឈរបោកតាមអនឡាញការជួញដូរមនុស្សអីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាកន្លងមកនេះអត់អាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបង្ក្រាបបទល្មើសនៃការឈរបោកតាមអនឡាញការបង្ខាំងមនុស្សឲ្យឈរបោកតាមអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនោះទេអញ្ចឹងបានកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយដូរមនុស្សនៅឡើយណាហើយដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់យកលោកជិនស៊ីអក្រិតជនដែលមកខាំងលួចឆោបោកតាមអនឡាញហ្នឹងហើយលោកលីចុងផាត់អីដៃស្ដាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងនៅចិត្តខ្លួនគាត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញ្ញាធូរហ៊ានអាចបង្ក្រាបទៅលើអក្រិតជនដែលមកខាំងលួចឆោបោកតាមអនឡាញបានហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទាំងលោកជិនស៊ីទាំងអញ្ញាលីចុងផាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកជួយលុយទៅដល់គណៈបព្វជិជនទៅដល់តកូលហ៊ុនដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកពង្រឹងអំណាចពីមុនមានធនធានធម្មជាតិដូចរ៉ែដូចព្រៃឈើអីឥឡូវព្រៃឈើអីចិត្តអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងរ៉ែក៏ចិត្តអស់ដែរអញ្ចឹងអត់រលុយណាដើម្បីមកពង្រឹងអំណាចតកូលហ៊ុនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការតពុយបានទេអញ្ចឹងជួយបាយមានតែយកពីគូអក្រិតជនដូចជាលោកព្រីភិបកាប់ឈើទៅណាអង្គការជាស៊ីហើយនឹងអង្គការលើចុងផាត់ហ្នឹងមកខាំងមនុស្សឲ្យឆោបបោកតាមអនឡាញទៅវាយកលុយពួកហ្នឹងវាស្រួលជាងទៅកាប់ឈើហ្នឹងគឺឃើញថា
លុយការពិតការពិតរបបផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមានរបបកូរ៉េខាងជើងអីជាដើមហ្នឹងក៏រងស៊ីបែបហ្នឹងដែរនៅពេលដែលមានការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអត់វាចម្រើនក៏ងាកទៅរបៀប hackអនឡាញរបៀបរកស៊ីអក្រិតកម្មតាមអនឡាញឬមួយរបៀបផលិតលុយខ្លះខ្លាយមិនចឹងឯងប៉ូលីសរៀបស្របលុយច្រើនណាស់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងដើម្បីទ្រទ្រង់ឲ្យរបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងបានហ្នឹងនៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកគៀបសង្កត់នយោបាយវាត្រូវងាកទៅរកវិធីអក្រិតផ្សេងផ្សេងដូចជាវិធីលាងលុយក៏ខ្វក់វិធីជំរិតអនឡាញឬមួយក៏វិធីអបោះលុយខ្លាំងៗអីជាដើម
កន្លងមកហ្នឹងបងជុនច័ន្ទពតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងក្រសួងការបរទេសរដ្ឋសភាប្រតិភិយានិងសមាគមលោកអុកញ៉ានឹងបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងគឺថាអយុត្តិធម៌តើយើងអាចដឹងថាមូលហេតុអីគេនិយាយពាក្យនឹងទេគឺនិយាយពាក្យនឹងទៅសម្រាប់ជនបរទេសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺឬក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូនសំអាតមូលហេតុអីគេនិយាយចឹង
ថាដោយសារតែអយុត្តិធម៌ដោយសារពួកគាត់នឹងបំពុតបរិក្រិតអញ្ចឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅអត់បានមានលុយច្រើនពីមុនគេបង្កកលុយគាត់អញ្ចឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគេរៀនរស់ស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការនេះចុងផាត់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយដើម្បីជួយទៅតកូលហ៊ុនដើម្បីប្រកបអំណាចអញ្ចឹងគាត់ថាអយុត្តិធម៌ហ្នឹងតែតាមពិតឬអយុត្តិធម៌នោះគឺការចំពោះប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញទេដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងបានរពោយកដីធ្លីប្រជាបរតស្គាល់អំពូឈាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចារ៉ាប់ហើយអាចនឹងទទួលប្រកាសគឺប្រជាបរតនោះទេមិនមាន
សំណួរខ្ញុំចង់ជឿវិញខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានគេប្រើពាក្យហ្នឹងហេតុអីគេប្រើពាក្យហ្នឹងនៅអយុត្តិធម៌ហ្នឹងជាពិសេសមានក្រសួង3 4ហ្នឹងនិយាយហ្នឹងតើគេចង់និយាយថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រកាសជាបានធ្វើអំពើណាមួយមិនគប្បីទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអ្នករស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយវាអយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមែនតែគេចង់ឲ្យអ្នកណាជឿគេខ្ញុំដូចប្រាប់យល់ចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹង
តែមកគេចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនមួយចំនួនហ្នឹងជឿប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋគេមិនជឿនោះទេព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងពិតរឿងដែលអង្គការលីចុងផាត់ហ្នឹងគាត់បានគប់គិតជាមួយពួកអក្រិជនដែលឆោបោកតាមអនឡាញហើយរឿងហ្នឹងគេមានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់គេមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដូច្នេះដែលថាអយុត្តិធម៌ហ្នឹងដែលទាំងក្រសួងការបរទេសទាំងរដ្ឋសភាពិសភាសមាគមអង្គការហ្នឹងចេញការពារអង្គការលីចុងផាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីការពារតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋរងភាពអយុត្តិធម៌អត់ព្រមស្រែកអយុត្តិធម៌ហ្នឹងដូច្នេះរឿងហ្នឹងមិនមានជារឿងអយុត្តិធម៌នោះទេតែពិតជាដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងមានគេដាក់ទណ្ឌកម្មគឺតាមត្រូវហើយគាត់បានទទួលយុត្តិធម៌ហើយមិនមានអយុត្តិធម៌នោះទេ
បងបងជុំចាញ់បាត់កន្លងមកយើងតែងតែជជែកគ្នាថាចំពោះអ្នកឈ្នះគេមិនដែលទៀមទារយុត្តិធម៌ទេមានតែអ្នកចាញ់អ្នកដែលគេចាប់ដាក់គុកដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងទៀមទារយុត្តិធម៌ឥឡូវហ្នឹងមានលោកអ្នកអង្គការម្នាក់ហើយក្រសួងការបរទេសប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាសមាគមអង្គការហ្នឹងថាអយុត្តិធម៌អ្នកណាក៏ពួកអាចាញ់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែពួកនេះក៏ពួកអាចាញ់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបានទៀមទារយុត្តិធម៌ហ្នឹង
តាមពិតបើទុកជាយើងមើលបញ្ញៃរឿងចាញ់ឈ្នះនៅវិញលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនិយាយថាមិនចង់រំលឹកឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនទេគាត់តែងតែនិយាយអំពីរឿងថាគាត់មានគោលនយោបាយដែលគេហៅថាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងណារហូតដល់តែគេសង់ប្រាសាទមួយឧទ្ទិសដល់គោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងផងថាចេញពីគាត់មកអញ្ចឹងទៅអឺ្វីតែពាក្យថាមានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនឹងក៏ដោយចោះការពិតនឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺថាវាអត់ដែលឈ្នះណាម្ដងទេចាញ់តលហូតទេការដូចឈ្នះនេះឈ្នះជារបៀបដោយប្រាពាកយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌ចោះឈ្នះដោយអំពើអក្រិតឈ្នះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ឧទាហរណ៍ថាលោកអ៊ុំសំអាតដឹងហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លួនឯងនៅពេលដែលគេរំលាយលោកចោលលោកកំពុងតែឈ្នះឆ្នោតតាមិនអញ្ចឹងគណៈបកលោកកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពតាដោយគេឃើញថាមានប្រជាប្រិយភាពនឹងហើយបានត្រូវតែគេរំលាយចោលពីព្រោះគេដឹងខ្លួនថាចាញ់បើនិយាយពីឈ្នះពីរឿងចាញ់វិញដូច្នេះដឹងខ្លួនថាចាញ់តាតលហូតនឹងឯងទេដឹងខ្លួនថាចាញ់តលហូតទេប៉ុន្តែដែលហេតុថាគេមានអំណាចហើយធ្វើទៅបាត់តែដឹងខ្លួនថាចាញ់នឹងក៏ដោយចុះគេត្រូវតែរកវិធីណាកម្ចាត់អ្នកដែលអាចមានគូប្រៀបជាងបានដើម្បីធ្វើឲ្យគេនឹងមើលទៅឃើញឈ្នះតលហូតទៅតាមពិតនឹងចាញ់តលហូតទេសូមក្នុងករណីនឹងក៏ដោយចុះចាញ់តលហូតទេពីព្រោះអីសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែចុះអន់ថយមិនចឹងបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាកំពុងតែឡើងវាកំពុងតែឈ្នះទេស្បៀងនឹងលើកមុនចឹងនៅពេលដែលពលីថាខ្លួនឯងថាដូចជាមិនសូវលឺពាក្យសេចក្ដីអយុត្តិធម៌នឹងសោះនៅពេលដែលដាក់ស្អីគេស្អីគេហ៊ីងប៊ុនហៀងមិនចឹងហ៎ដាក់ហ៊ីងប៊ុនហៀងដាក់ស្អីប្រមាណគ្រឿងនោះដែលដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅបកកទ្រព្យសម្បត្តិហ៊ុនសែនមានខ្វល់អីណាប្រមាណពីព្រោះថាអត់ទទួលអារម្មណ៍ថាវាចាញ់ណាពីព្រោះហ៊ីងប៊ុនហៀងអាចមិនសបូរលុយអីណាយកមកដាក់អីរោគស៊ីអីមានតំណែងតំណងប្រព័ន្ធធនាគារអីណាពេញពិភពលោកដូចលោកលីយ៉ុងផាត់នោះដូច្នេះអាចមិនប៉ះពាល់អីប្រមាណអាចមិនចាញ់អីប្រមាណព្រោះហើយក៏អត់មកទៅនៅពេលដែលរឿងរបស់លីយ៉ុងផាត់នេះប្រព័ន្ធធនាគារប្រព័ន្ធស្អីគេសន្តាគារអីនេះគឺសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធ franchise មានតំណែងតំណងជាអន្តរជាតិនៅពេលដែលគេបកកហើយនៅពេលដែលគេឲ្យលែងរកស៊ីជាមួយនៅហើយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងអស់អត់អាចមករកស៊ីបានអត់អាចបកកអូតែលអត់អាចមកស្អីបានរកស៊ីតំណែងតំណងជាមួយនឹងលីយ៉ុងផាត់ទេគឺចាញ់នឹងហើយបានស្រ័យអយុធធម៌ហ្នឹងឆ្លើយសំណួរពូលី
សូមបន្ថែមពីលើបងបន្តិចបងមិនមែនគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទេក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលរកស៊ីជាមួយអាមេរិកហើយនៅពេលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងថា sanction នឹងហើយបងសមា
គាត់ចឹងដែរលោកសមានចង់មាន
តែថែមបាទយើងមើលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមយុងអ៊ុនហើយនឹងលោកម៉ាដេរ៉ូនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅពេលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងក៏ស្រែកអយុត្តិធម៌យ៉ាងដែរជួនប្រៃការនៅលើពិភពលោកឲ្យតែណាគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនហ្នឹងស្រែកអយុត្តិធម៌ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងស្រែកអយុត្តិធម៌គឺធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺអាហ្នឹងជួនប្រៃការគឺដូចលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាមេដូចតែមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងឯងបាទ
ះឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកបន្តិចដោយថាយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាព្រមព្រៀងថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវសមរម្យហើយវាមិនអយុត្តិធម៌ដោយការអះអាងឬការទាមទារការនិយាយរបស់ស្ថាប័នជាតិនឹង1 2 3 4នឹងទេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវិញអូនសមានប្រជាពលរដ្ឋដែលចាប់ដាក់គុកហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អះអាងថាគាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាគាត់អាចបានធ្វើអ្វីដែលខុសដែលត្រូវការយកគាត់ទៅដាក់គុករយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនោះទេតើវាមានការឈឺចាប់យ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលយើងអាចបានធ្វើអ្វីដែលខុសហើយគេចាប់ដាក់គុកទាំងពៀននោះ
ជាពិសេសខ្ញុំបន្ថែមតិចទៀតចេះបន្ថែមដូចលោកបូនអ៊ំសំអាតនេះជាដើមលើពេលដែលជាតំណាងរាស្ត្រកំពុងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធកំពុងតែធ្វើការបំពេញតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងការតវ៉ាក្នុងការផ្ដល់យោបល់អំពីរឿងព្រំដែននេះជាដើមហើយត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងតើមានការឈឺចាប់បែបណាដែរ
បាទទាំងខ្ញុំទាំងប្រជាបរតទាំងសកម្មជនបពាឆាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានការឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងអាចបានធ្វើអីខុសក្រំតែសម្ដែងមតិហ្នឹងគេចាប់ដាក់គុកហ្នឹងឥឡូវលោកហ៊ុនសែនចង់មកកាត់ច្បាប់បណ្ដាថ្មីណាត្រង់តែរីកគុលហ្នឹងគឺចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកទៀតអាហ្នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរណាយើងអាចបានធ្វើអីខុសហើយគេមកចោលប្រកាន់យើងទៅព្រះតផ្ដាស់អត់ទៅតាមច្បាប់បតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ប៉ុន្តែដល់យើងបញ្ចេញមតិរីកគុលចាប់យើងដាក់គុកដូច្នេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់អាចបានធ្វើអីក៏ច្បាប់នោះទេគឺក្រន្តែបញ្ចេញមតិស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនជាប្រទេសហ្នឹងប្រកាន់ប្រជារដ្ឋតៃគេមានតែលើកសរសើរផងបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនប្រជាដោយក្រុមគូសាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺចាប់អ្នកប្រជារដ្ឋតៃអ្នកសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមហ្នឹងដាក់គុកបាទដូច្នេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជនបពាឆាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងនៅពេលដែលគេចាប់ដល់គ្រូដាក់គុកទាំងគ្រូអាចបានប្រព្រឹត្តកំហុសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកលីចុងផាត់គាត់បានប្រព្រឹត្តកំហុសគាត់បានគប់គិតជាមួយនឹងអក្រជនដែលមកខាំងមនុស្សឲ្យឆោបោកតាមអនឡាញដូច្នេះគាត់នៅពេលដែលស្រែកថាអយុធហ្នឹងហើយនឹងតកូលហ៊ុននៃការពារគាត់ថារឿងអយុធសម្រាប់លោកលីចុងផាត់គឺវាផ្ទុយគ្នាវាខុសគ្នាសម្រាប់សកម្មជនបពាឆាំងសកម្មជនដីធ្លីឬសកម្មជនបរិស្ថានគឺវាខុសគ្នាដាច់ច្រឡះតែម្ដង
បាទតាប៉ុតយ៉ាសុំបាទសុំសួរបាទបងជួយញ៉ាំប៉ុតសុំសួរអញ្ចឹងចុះកន្លងមកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលបានគេចាប់មុនមកហើយបាននិយាយពាក្យថាការចាប់នឹងវាអយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលទៅទាមទារនឹងត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកថែមទៀតព្រោះទាមទារហើយបាននិយាយថាការចាប់ដាក់គុកនឹងវាអយុត្តិធម៌ឥឡូវនេះលីយ៉ុងផាត់នេះត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មឥឡូវមានស្ថាប័ន3 4នឹងនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាអយុត្តិធម៌តើអ្នកណាគួរចាប់ពួកអស់នឹងដាក់គុកអូនសមាន
អ្នកដែលចាប
់មានហ៊ានតវ៉ាដាក់គុកអាមេរិកមិនធ្វើទេវាណាខ្យល់យូរលោកអូនសុំស្អាតអាមេរិកមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមិនគាត់តែតវ៉ាចាប់តែតវ៉ាដាក់គុកទេមិនទេប
ាទ
ប៉ុន្តែលោកសមានឆ្លើយខ្លួនឯង
បាទសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូចជាតកូលហ៊ុនដូចជាអង្គការលីចំផាត់ហ្នឹងគឺបើសិនជារបបហ៊ុនសែនហ្នឹងរបបតកូលហ៊ុនហ្នឹងដួលរលំអាហ្នឹងមិនអាចគេចាប់ពួកគាត់ទៅដាក់គុកបានណាដើម្បីរោគយន្តធូរជូនប្រជាប្រដ្ឋហើយសំបើសិនជាតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺនៅការដំណាយគឺមិនអាចចាប់ពួកគាត់ទៅដាក់គុកបានទេបាទហើយមិនអាចហើយយើងដឹងហើយដល់ប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ចប់ការកាត់បន្ថយផ្លូវការនៅកម្ពុជាមិនអាចចាប់លោកលីចុងផាត់ឬតកូនហ៊ុនដែលប្រព្រឹត្តបទក្រិតហ្នឹងដាក់គុកបានបាទ
បាទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណលោកអ៊ុំសំអាងដែលបានចូលរួមកម្មវិធី podcast របស់យើងសូមឲ្យមុខរបររុកស៊ីនឹងកាន់តែចម្រើនរុងរឿងហើយអរគុណដែលមកដល់មកកាលដែលយើងអញ្ជើញមកធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី podcast ក្តីកម្មវិធីការផ្សាយរបស់យើងក្តីតែងតែជ្រៀតឱកាសចូលរួមមកមិនភ្លេចដល់ការចូលរួមទស្សនៈយោបល់ចូលរួមមតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការវិវត្តអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាអរគុណចំពោះឆន្ទៈនេះ ហើយសូមឲ្យបន្តឆន្ទៈនេះទៅមុខទៀតសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយបានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីក្រុងនៃរដ្ឋ Arizona ឬមួយនៅរដ្ឋធានី Washington បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណហើយសូមរៀបរាប់ឲ្យថាសូមប្រាប់អាម៉ាត់ទៀតថាបើសិនជាចង់ពេញខ្ញុំមានលុយតិចវិញខ្ញុំខ្ញុំតិចវិញតិចណាឯងបំរើគណៈបពប្រចាំអ្នកបញ្ជាតៃវិញ
អូខេសង្ឃឹមថាមានអ្នកលក់ខ្លួនឲ្យលោកអ៊ំសំអាតហើយបើសិនតិចបានប្រាប់យើងផងយើងសូមសុខភាព
អរគុណច្រើនអរគុណ
ណាស់បងអរគុណបាទ
មានមានអរគុណបាទមានមានបាទ
បានលោកនាយកទីមេត្រីលោកនេះបញ្ចង់ទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលមានលោកអ៊ុំសំអាតលោកជញ្ញិតបណ្ឌិតសំពលីតទៅនឹងរឿងដែល